Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 35.
Ekrem Bey yine de neyse demek istiyirdi ki, astanada ayak sesleri eşidildi. Kapını ihmalcı aralayıp başını içeri salan çarşaflı kadın yüzünü almırada tuttu. Ama hiç ne demedi ve o kalkıp onun yanına düştü. Bir gözü otağın bir küncünde dizlerini kucaklayarak kısılıp oturmuş Selim'de, bir gözü damcı damcı eriyen Şam'daydı. Kapı iki dəfə astıdan döyüldü və bu quru qapının taqqıldısı onu fikrindən ayırdı. Divarın küncündə qısılıb oturmuş Səliməni isə diksindirdi. Səlimə qalxdı, amma qapıya sarı getmədi. Ayaqlarının ucunda pəncəriyə yaxınlaşdı. Almrad onun Şama sarı əyildiyini, Şamı astadan üfürdüyünü gördü. Qapının arxasında dayanmış adamın hənirtisi də bu Şam sönəndən, otağa zingir qaranlıq çökəndən sonra çəkildi. Addım səsləri də yavaş-yavaş uzaqlaşdı, eşidilməz oldu. Sonra qatı qaranlıq çökmüş bu otağın hansı küncündəsə paltar xışıldadı və bu paltarın səsi ona bu otağa nəyə görə girmiş olduğunu bir daha xatırlatdı. Və iki elin arasında düşən qan o gecə yuyuldu. Elə o gecə ona məlum oldu ki, yaralı Səlimənin qardaşıdır. Səhər əmisi arvadı Minə xanım Səlimənin barmağına qiymətli bir üzük də keçirtdi. O da Səliməni ilk dəfə o axşam qoyun quzunu doyurub gətirəndən sonra dindirdi. Su istədi. Mən sənin qulunam bugündən, Səlimə dedi. Onun ayaqlarını da yumaq üçün isti su, aftafa, ləyən gətirdi və elə o gündən başlanan qulluq da Səliməni ona isindirdi və Novruz bayramına bir neçə gün qalmış Səlimə ona o günəcən ağlına da gəlməyən bir söz pıçıldadı. Nədənsə qorxa-qorxa pıçıldadı. Bizim uşağımız olacaq, dedi. Bu xəbəri gözlənirdi. Bütün günü qul kimi qulluğunda dayanan Səliməyə onsuz da yazığı gəlirdi və özünü onun üzünə gülümsəməyə məcburladı. Niyə yatmırsan? Üşüyürəm, Səlimə dedi. Mən heç sənlə bir yerdə üşüməzdim. Sakitcə Səlimənin üzünə dağılmış tellərini sığalladı və elə bil onun gözlərinin yaşı da bu sığalından çıxdı. Mən öləcəyəm onsuz da. Bu nə sözdür? Görərsən. Birdən-birə bu sözdən diksindi və 3-4 ayın içində Səlimənin ondan ötürü dünyanın ən əziz adamına çevrildiyinə də bu sözdən sonra inandı. O tay qürbət deyil, özün görəcəksən, dedi. Və sonda, siz niyə gedirsiniz? Səlimə soruşdu. Artıq köçməyə hazırlaşırdılar. Hələ yay girməmiş, Qaraquzeyin çöllərində otu, gülçəyi yarıb yerimək olmurdu. Bir yanı şiş dağlara, qayalara söykənən bu torpağın gözəlliyi üzə çıxmışdı. Bütün günü günəş göy üzündən çəkilməsə də, axşamlar hardansa bir parça bulud gəlirdi. Öz yükünü bu yamyaşıl çöllərə boşaldırdı və sanki bu yamyaşıl kəndin gecələrini yürüdü ki, səhər gün üzünə təmiz çıxsın. Bəlkə də Qaraquzeyliləri aranla yaylağın arasına köçərliyə məcbur eləməyən bu torpağın qeyri-adi havası idi. Amma onları köç düşündürürdü. Onlar bugün sabah başlanası köçün həvəsi ilə yaşayırdılar. Qulaqlarını o taya, o taydan gələn səslərə şəkləmişdilər. Əmisi son sözünü cəmaata dübarə eşitdirmişdi. Hamımız bir yerdə gedəcəyik, demişdi. Bir yerdə! Sığındıqları bu elatın içindən də bir yerdə çıxdılar. Amma son anda Səlimə, mən getmirəm, dedi. Getmirəm. Və o bir daha Səliməni görmədi. Sonradan əmisi arvadından eşitdiyi xəbərə isə inanmadı. Ona elə gəldi ki, bu xəbəri ona bir başqa məqsədlə veriblər. Almurad bu izdihamın arasında da bu qanı yumaq üçün yol axtarırdı. Nəsə bir yol. Və bir onu arzulayırdı ki, vurub onu öldürsünlər. Öldürsünlər ki, bu ot soyusun. Cəmaatın üzünə baxmağa, elə o özü utanırdı, gözlərini yerə zilləmişdi. 37-ci ilin yazında əmisinin qəfil ölümündən sonra Yunis dünyaya gəlmişdi. Əmisinin mərkəzdən qayıtması ilə ürəyini tutaraq keçinməsinin arası heç bir saatda çəkməmişdi. Nə yaxşı ki, evə tez qayıtmışdı. 3-4 kəlməlik vəsiyyətini də əmisi ona eləmişdi. Oğlumu sənə tapşırıram, demişdi. Qəribə idi, sanki əmisi bilirmiş. Tamam arxayın imiş ki, oğlu olacaq. Sonra da birdən-birə əmsinin dodaqları güyərmişdi. Gəl, Almurad, gəl səni öpüm, demişdi. Əbədi ayrılıqdı. Amma onu öpə bilməmişdi. Əmsinin ölümündən cəmi 3 həftə sonra əmsi arvadı həqiqətən də dünyaya bir oğlan uşağı gətirmişdi ki, uşağın adını da elə mərhumun vəsiyyəti ilə qoymuşdular. Çox keçməmişdi ki, əmsinin ocağına çıraq kimi düşən bu uşağı dünyaya gətirən qadın da qəfil bir axşamın bəlasına gəlmişdi və Almurad hələ 40-ı təzə çıxmış Yunisi əmizdirmək üçün məcbur olmuşdu ki, körpəni qucağına alıb qapı-qapı ev-ev gəzdirsin. Qucağı qundaqlı, döşü südlü qadınlar çox idi, amma o Yunisə hər arvadın südündə çirtmək istəmirdi. Beləcə Yunisi də böyütdü. O özü ikinci dəfə evlənəndə isə artıq Yunisin 3 yaşı vardı. Sonuya da elə əvvəlcədən Yunis mənim öz oğlumdu demişdi. Yetimin üzü bərk olar deyiblər. Üzü üzlər görsə də Yunis böyümüşdü. Artıq tələbə idi. Qiyabi şöbiyə də ona görə girmişdi ki, daha yükü Almuradın üstünə düşməsin. Qəbul imtihanlarını verməyə gedəndə Almurad ona öz köynəyini, şalvarını geyindirmişdi. Şalvara keçirtməyə qayış tapmamışdılar, məcbur olmuşdular şalvarın belini qatma ilə büssünlər. Və bu şalvarla onu Bakıya yola salandan sonra Almurad xəlvətə çəkilib ağlamaq istəmişdi. Başa düşə bilmirdi ki, bu nə gün güzarandı, niyə adam kimi dolana bilmirlər? Yalnız həyat yanı torpağına ümidi qalmışdı. Gecə gündüz onu çəkən torpağa isə nə əli çatırdı, nə ünü yetirdi. O torpaqdan tez-tez xəbərlər gətirirdilər. O isə gedənlərdən, gələnlərdən gümüşü soruşurdu. Gümüşlə son görüşü, gümüşün hovasapın həyətində yatdığı yerdə gəlib onu tapması onu tez-tez kövrəldirdi. Hər halda sən buradan tezliklə köçsən yaxşıdır, Almurad. Sən özünü yox, uşaqları fikirləş. Bu sözləri Şumal Əhməd Almurada dəfindən qaydan kimi dedi. Sən özünü yox, uşaqları fikirləş. O, əlbəttə, uşaqları fikirləşirdi və uşaqları fikirləşə-fikirləşə də bir qərara gələ bilmirdi. Öz uşaqlarının vəhqəti aparıb kiçik vediyə, xalaları gildə də qoya bilərdi. Amma nə isə başqa bir yol tapmaq istəyirdi. Hələli isə gəlmə ilatın cəmaatı uşaqları məktəbə buraxmırdılar. O uşaqlardan biri də mən idim. Mən də bilirdim ki, bizi niyə məktəbə getməyə qoymurlar. Bilirdim ki, gecə gündüz kəsilməyən ağlaşma səsi hardan gəlir. Bilirdim ki, nədən ötürü Yunisi tutublar. O günlərin birində atam harası gedəndən sonra anam heç bizi həyətə də buraxmırdı və gecələr atamın qoşəlüləsini doldurub başının altına qoyurdu. Atam silah işlətməyi anama çoxdan öyrətmişdi. Məktəbin zəngi evimizdən apaydın eşidilirdi. Mən bu zəngləri sayırdım və bilirdim ki, uşaqlar neçənci dərsdən çıxırlar, neçənci dərsə girirlər. Birinci sinifi rusca bitirsəm də, bir üzümün üstündə durub ikinci sinifə məktəbimizin Azərbaycan bölməsinə getdim. Oxumağın nə qədər asan olduğunu elə birinci gündən hiss elədi. Hər şeyi, hər deyilən sözü başa düşürdüm, anlayırdım və sevinirdim. Frida Fetqulovna ilə demək olar ki, hər gün qarşılaşırdım. Hər gün o, süzgün gözləri ilə məni süzürdü, üzümə gülümsüyürdü və onun beləcə gülümsəməsi bəs eləyirdi ki, bir kənara çəkilim, yaxşı şeylər barədə düşünüm. Bəzən qəsdən gedib o gələn yolun üstündə dururdum ki, məni görsün. Mən isə elə bil onun gözünə gündə yalnız bir dəfə görünə bilirdim. Arada bir məni dindirirdi, özü də rusça yox, nasılsın deyirdi, Cəlil bəy. İlonanı isə bizim sinifə qoymadılar. Ağlayıb sıtqasa da, sinif rəhbərimiz Zümrüt xanıma nə qədər yalvarsa da, qoymadılar. Hər halda məktəbə eyni yolundan gedirdik, eyni yolundan qayıdırdıq. Şənbə günləri onların dərsi bir saat tez qutarsa da, o məni gözləyirdi. Bir gözünü qapının açar yerindən ayırmadan gözləyirdi. Atam getdiyi yerdən 3 gündən sonra qayıtdı. Qanı qara idi. Heç bizim üzümüzə də baxmaq istəmirdi. Yorğanı başına çəkəndən sonra onun anama dediyi bir kəlmə sözü eşitdim. Elliklə qayıtmaq mümkün deyil, başqa cür qayıtmaq da bizə əl verməz, dedi. Sabahdan cəlli göndər məktəbə. Atamın o günləri haraya getdiyini və nədən ötürü getdiyini mən çox sonra bildim. Doğma ocağa hava qaralandan sonra çatdı və pəncərədən çölə düşən işığı görəndə gözləri qaranlıq gətirdi. Sən demə, deyilənlər düz imiş. Hovasap onun evinə köçübmüş. Özünə gələndən sonra bir xeyli evin ətrafına dolandı ki, bəlkə gümüş qabağına çıxa, bəlkə gümüşlə dərdləşə, gecələmək üçün Dəbəli stansiyasına qayıtdı. Gümüşü də orada gördü. Elə bildi ki, it ona sarı yürəcək. Amma gördü, yox, heç onu eyninə də almır. Hələ gümüş, Gümüş, deyə bir ki ağız çağırdı da, sanki adını da unutmuşdu Gümüş. Sən demə, Gümüş bu dünyada hər şeyi unudubmuş, hər şeyi. Ağzının burnunun seri-seliyi də bir-birinə qarışmışdı. Başa düşdü ki, Gümüşə yaxınlaşmaq da qorxuludur. Ağlamağa da bir yer yox idi. Nə rayon, nə də kənd sovetində heç məqsədini də bildirməmişdi. Hansı kabinetin qapısını açmışdısa, tanış üz görməmişdi. İndisə onu bircə şey düşündürürdü. Necə olur olsun, nəyin bahasına olur olsun, Yunisi xilas eləmək. Qorxduğu şey bu idi ki, Yunisə ən ağır cəza versinlər. Belə şey isə ola bilərdi. Düzdür, qırmızı qız bəs özü demişdi ki, mənə balamın yerini heç nə verə bilməz, mən şikayətçi deyiləm. Amma o bilirdi ki, qanun qanundur. Qanunu əyməyin isə onun aləmində bir yolu var idi. Yalnız bir yolu. Yunisə hər gün bir kərə xoya yaparırdı. Hər gün bir kərə kənardan da olsa onu görürdü. Amma Yunisin gözlərinin içinə baxmaq istəyirdi. Heç olmasa bir dəfə gözlərinin içinə baxmaq istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, bircə kərə Yunisin gözlərinin içinə baxsa, hər şeyi biləcək. Biləcək ki, o Elturanı niyə vurub. Hər halda o bunu bilmək istəyirdi. Yunis onun ən acı günlərinin şahidi idi. Əsirlikdən qaydandan sonra Badalyan da onu əsir eləmişdi. Yunis artıq 10 yaşında idi. Hər şeyi qanırdı, hər şeyi anlayırdı. Gözlərini Yunisin səsinə açdı. Onsuz da ayaq yatırdı. Uşağın tir-tir titrədiyini hiss elədi. Nə olub qadan alıb, deyə soruşdu. Yunis pıçıltı ilə. O əriyin dibindəki səbət yeriyirdi. Gözlərini əri ağacının dibindəki səbətdən bir xeyli çəkmədən də dönüb salavat çevirdi. Səbət yeriməz qadan alım, dedi. Yat. Yox, ayəmi. Öz gözümlə gördüm. Yeriyirdi. Bax, bayaq o armudun altındaydı. Yat qadan alım, yat. Yunisə arxayın eləsə də özü yata bilmədi. Döşəyin altına qoyduğu üç açılarını çıxarıb yanına uzatdı. Bax, əmi, gəlir. Görürsən? Səbətin gəldiyini gördü. Başından tükləri qalxdı. Ara yaxındı. Çox olsa, 10-15 addı. Səbəti nişan alıb tətiyi çəkmək olardı. Amma nə biləsən bu səbətin altındakı nədir, kimdir? Səbətə yaxınlaşmaq isə, hər halda bu da ölümlə oynamaqdır. Səbətin altındakı adamdırsa, başqa nə ola bilərdi ki? Şəksiz silahı da var. Bəlkə də bu həyətə silahını sınamaq üçün gəlib düşməndi. Yox, əgər düşmən deyilsə, onu bu səbətin altında buraya göndəriblərsə, nə günah, niyə qanına qaltan eləsin? Hələ də tir-tir titriyən Yunisə, sən dur evə keç, dedi. Dur keç. İçəridə sona bir də anasını hələ təzəcə itirmiş orucu yatırdı. O hadisədən sonra ona elə gəlirdi ki, sona dəli olacaq. Gecələr yuxuda qışqırırdı, ağlayırdı. Ən dəhşətlisi bu idi ki, sonadan sidqi sıyrılmışdı. Sonanı necə aparmışdılar, nə soruşmuşdular, nə cavab almışdılar, nəy boynuna qoymaq istəmişdilər, tapançanı necə üstünə çəkmişdilər, hamısını sona ona söyləmişdi, hamısını. Bununla belə içində bir şübhə toxumu cücərməyə başlamışdı. Hər şeyi soruşmağa isə qıymırdı. Bu şübhə toxumu isə gündən günə içində boy verirdi. Ha özünü arxain edir, özünü inandırırdı ki, sona ondan heç nəyi gizlətməz, şübhə yenə şübhə olaraq qalır. O hadisədən sonra o, onsuz da sonanın üzünə baxa bilmirdi və üstəlik sonanın da ona yoğuşmaması dərd gətirirdi. Uca dağ başına yağan qar idim, yağmur döydü, günəş vurdu, əridim, bir zamanlar bir istəkli yar idim, indi uzaqlardan baxan mən oldum. Bu sonanın mahnısı idi. O hadisədən sonra oxuduğu mahnı. Ürəyində Gümüşü yamanlayırdı ki, harda itib batıb görəsən. Amma it gəlib çıxandan, səbətin altında nəyinsə qoxusunu alandan, hürməyə başlayandan, içəridə yatmış sonanı da ayıldandan sonra bir-iki kərə itə acıqlandı ki, səsini kəssin, amma Gümüşün sanki bir dili çatmırdı ki, desin ki, səbətin altındakı kimdir? Üç açılanı götürüb, özünü Gümüşün aşırmaq istədiyi səbətə yetirdi. Almurad, sənsən? Səbətin altından gələn bu səsi tanıdı. Gümüşə təpinəndən, it quyruğunu belinə qısıb aralanandan, səbətin altındakı adam üzə çıxandan sonra bir xeyli onun üzünə baxa-baxa qaldı. Axı bu adam özgə deyildi. neçə il yoldaşlıq eləmişdilər. Dərinə yetsən, qohumdu. Özünü niyə üzürsən? Ay yetim oğlu yetim. Nə lazımdır? Gəl deyək. Get kimə istəyirsən çatdır da. Səbətin altından çıxan adamın sanki dili tutulmuşdu. Eləcə key-key yerə baxırdı. Bari sənə bir şey verirlər bu qulluğuna görə. Kim? Səni bura göndərənlər. Dünən də gəlmişdin, soruşdu.
Ayrım sonu.